Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti uhapšeni državljani Srbije Ristić i Bogićević pod crnogorskim poternicama. Ristić u međuvremenu pušten. Vlada Srbije najavljuje recipročne mere protiv Francuske ukoliko joj ne izruči Ramuša Haradinaja. Incko poručuje da nije poredio Republiku Srpsku sa NDH. Da li lideri Bošnjaka imaju jasan odgovor na strategiju Milorada Dodika? Profesor Enver Kazaz.
Da bi se spriječio Dodik, nije dovoljno ići Erdoganu kako radi Bakir Izetbegović, nego je nužno razviti ozbiljnu multietničku viziju Bosne i Hercegovine.
O nezavidnoj finansijskoj situaciji u zadužbini Ilije Kolarca u Beogradu te snimanju filma Robin Hood u Dubrovniku, čiji je producent Leonardo DiCaprio. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da je on u skladu sa zakonom i ranijom praksom naredio da mu bude dodijeljena počasna jedinica oružanih snaga BiH na obilježavanju 9. januara dana RS-a, koga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim.
Za mene je ovo završena priča koja je u potpunosti utemeljena na pravnim aktima i procedurama i iz svega što se do sada vidjelo, vidljivo je. Jedino što je neko mogao da zamjeri zašto to mjesto i taj dan. E to je na meni. To mjesto i taj dan, zato što sam ja tako odlučio i što smatram da je Republika Srpska donijela zakon kojim je praktično na svoj način provela odluku Ustavnog suda.
Viši sud u Beogradu nije ukinuo potjernicu za Mirjanu Marković, nekadašnjom predsjednicom Jugoslovenske ljevice, izjavila je za naš radio Bojana Stanković, portparol Višeg suda. Radio Slobodna Evropa uvidom na zvaničnu internet stranicu Interpola u web bazi te međunarodne policijske organizacije nije pronašla potjernicu za Mirjanu Marković.
Sud je donio rješenje o pritvoru i naredbu o izdavanju poternice i još 2003. godine dostavio MUP-u. U pogledu pitanja zbog čega se na sajtu Interpola ne nalazi poternica protiv okrivljene Mirjane Marković, trebalo bi da se obratite nadležnom organu, odnosno Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Predsjednik Kosova Hašim Tači završio je posjet u SAD-u gdje se sastao sa zamjenikom predsjednika Josephom Bidenom i mnogobrojnim senatorima i kongresmenima Demokratske i Republikanske partije. Tokom posjete Bijeloj kući potvrđena je ponovo podrška SAD-a za razvoj Kosova i potpune euroatlantske integracije. Partija mandatara za sastavljanje nove vlade Makedonije Nikole Grujevskog VMRNO DPMNE saopštila je danas da su neprihvatljivi uslovi za formiranje vladajuće koalicije koje je postavila Demokratska unija za integraciju Ali Ahmetija. Predsjedništvo te albanske partije je utvrdilo ključne elemente od kojih neće odustati u pregovorima, a to su ozvaničavanje albanskog jezika, produžavanje mandata specijalnog tužilaštva za prisluškivane razgovore i ubrzavanje procesa eurointegracija. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da će ponovo uvesti mjeru sistematskog pritvaranja migranata koji uđu u njegovu zemlju, što je u suprotnosti sa evropskim pravom. Pod pritiskom Evropske unije, UNHCR-a i Evropskog suda za ljudska prava, Mađarska je 2013. ukinula pritvaranje migranata na granici. Sud u Segedinu osudio je snimateljku Petru Laslo na uslovnu trogodišnju kaznu zatvora zbog toga što je 8. septembra 2015. u blizini srpsko-mađarske granice udarila nogom migranta sa djetetom u naručju. Laslo nije bila u sudnici, ali se sudijama obratila posredstvom videolinka i rekla da nije kriva te da će se žaliti na presudu. Iračke specijalne snage ušle su jutros u univerzitet u Mosulu, što je taktički značajan uspjeh u borbi sa pripadnicima takozvane Islamske države za kontrolu nad tim gradom, javila je agencija AP. Univerzitet se nalazi u istočnom dijelu Mosula. Pjevač Miodrag Miki Jevremović preminuo je danas u Beogradu nakon kratke i teške bolesti u 75. godini. Njegovu karijeru obilježili su hitovi poput Mama, Ako jednom vidiš Mariju, Pesnikova gitara, Neka toče staro vino i druge.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o hapšenju Srbije Nemanje Ristića i Predraga Bogićevića, koje je Crna Gora sumnjiči za pokušaj izvođenja terorističkih akcija na dan izbora 16. oktobra prošle godine. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Prema posljednjim informacijama, Specijalni sud u Beogradu Nemanju Ristića pustio je na slobodu u zabranu napuštanja boravišta u Beogradu uz nalog da se svakog ponedjeljka javlja posebnom odjeljenju Višeg suda, dok je Viši sud u Kragujevcu Bogićeviću odredio ekstradicioni pritvor. Crnogorsko tužilaštvo još početkom decembra prošle godine raspisalo je međunarodnu potjernicu za Ristićem i Bogićevićem, sumnjičeći ih da su zajedno sa dvojicom ruskih državljana organizovali kriminalnu grupu koja je na izbor dan u Crnoj Gori planirala upad u parlament, hapšenje i likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Tako su poslije nekoliko sedmica igre gluvih telefona nadležni srpski državni organi konačno krenuli u akciju. Kako je za B92 izjavila ministarka pravde Srbije Nela Kuburović, postupak prema Ristiću i Bogićeviću bit će nastavljen kada Srbija bude dobila neophodnu dokumentaciju u skladu sa bilateralnim ugovorom sa Crnom Gorom o izručenju svojih državljana. Sa druge strane, prema proceduri na koju je ovih dana ukazao crnogorski ministar pravde Zoran Pažin, poslije hapšenja lica za kojima je raspisana potjernica, treba zvanično da bude obaviješten Interpolo biro za Crnu Goru, nakon čega crnogorski organi treba da upute formalni zahtjev za izručenje Ristića i Bogićevića. To bi, prema riječima Pažina, trebalo da bude učinjeno bez oklijevanja i ikakvih uslovljavanja, kako proizilazi iz sporazuma o izručenju svojih državljana, koji su dvije države potpisale još 2009. Posjetimo, samo prije tri dana Predrag Bogićević je u intervju za Podgorički list Dan negirao da je umješan u navodnu pripremu državnog udara u Crnoj Gori i najavio kako će zbog podmetanja tužiti specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Drugi uhapšeni, Nemanja Ristić, koji je vođa desničarske organizacije Zavetnici, prethodnih sedmica slobodno se šetao po Srbiji. Ristić je davao intervjue za pojedine beogradske medije i objavljivao svoje fotografije na društvenim mrežama. Posebno je ostalo upamćeno njegovo fotografisanje u neposrednoj blizini šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova tokom njegove decembarske posjete glavnom gradu Srbije. Na Interpolovoj potjernici nalazio se i treći srpski državljanin Miloš Jovanović. On su međuvremenu dobrovoljno predao crnogorskim organima gonjenja, ali je nakon kratkog boravka u Spuškom pritvoru pušten. Tužilaštvo se do sada tim povodom nije oglasilo, pa je javnost ostala uskraćena za informaciju kako se Jovanović tako brzo našao na slobodi. Podsjećamo da su na Interpolovom sajtu objavljene i potjernice sa fotografijama dvojice Rusa, Eduarda Širokova i Vladimira Popova, koji imaju status okrivljenih, pošto je crnogorsko tužilaštvo donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv njih kao organizatora pripreme terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra. U intervju za Radio Slobodna Evropa početkom januara, ministar pravde Zoran Pažin iznio je očekivanja da će Rusija Crnoj Gori isporučiti svoje državljane.
Izvršavanje ili neizvršavanje međunarodnih obaveza je od neposrednog uticaja za međunarodni ugled države. Zato su moja očekivanja da nadležni organi Rusije prihvate saradnju u ovoj krivičnoj pravnoj stvari u punom obimu svojih međunarodnih obaveza.
Među osumnjičenima za terorizam u pokušaju nalazio se i Beograđanin Aleksandar Sinđelić, koji je dobio status svjedoka saradnika, dok je Mirko Velimirović iz Zubinog Potoka sa Kosova, pošto je postigao dogovor o priznanju krivice, osuđen na 6 mjeseci, uslovno na godinu zatvora. U pritvoru u Crnoj Gori trenutno se nalazi Bratislav Dikić i još 13 osoba iz Srbije, koji se sumnjiče po drugom osnovu za stvaranje kriminalne organizacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I dalje o ekstradicijama. Vlada Srbije najavljuje recipročne mere protiv Francuske ukoliko joj ne izruči Ramuša Haradinaja. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Zaključke hitnog zasedanja vlade Srbije saopštila je ministarka pravde Nela Kuburović, koja je rekla da je u skladu sa zahtevom francuskih organa dostavljena sva neophodna dokumentacija, kao i dopuna molbe za izručenje.
Čak i bez Interpolove poternice Francuska je bila dužna da postupi po našem zahtevu i molbi za izručenje. Tako da Srbija svakako ne odustaje od molbe za izručenje i zahteva da francuski organi u što kraćem roku odluče i isporuče Ramuša Haradinaja, s obzirom da je došlo u međuvremenu i naredba o proširenju istrage. Mnogo veći broj dokaza sada je na raspolaganju i pre svega veliki broj svjedoka koji su dali pismenu izjavu.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić preneo je da je jedan od zaključaka vlade i da će, ukoliko Francuska ne izruči Haradinaja, Srbija primeniti recipročne mere.
Francusku obaveštavamo da u skladu sa onim kako se ona bude ophodila prema našim Interpolovim poternicama, da ćemo se i mi prema onim licima koje progoni Francuska za koje dobijemo poternice Interpola ophoditi na isti način. I to se ne odnosi samo na Francusku, nego i na Sloveniju, Švajcarsku i na neke druge zemlje koje su već puštale ove i slične zločince iz, duboko sam uveren, političkih razloga.
Ministarka pravde Nela Kuburović je rekla i da su spremni da Haradinaju, ukoliko do toga dođe, obezbede fair suđenje. A šta bi Srbija mogla da postigne reciprocitetom? Zakon Srbije o pružanju međunarodne pravne pomoći predviđa tu mogućnost, ali ona sa sobom nosi i rizik od određenih posljedica, ukazuju eksperti. U slučaju da Francuska odbije da izruči Haradinaja, Srbija bi dakle mogla da uvede meru reciprociteta. Ali, kako ističe stručnjak za međunarodno pravo Ivan Jovanović,
to bi onda moglo da dovede do nekih političkih posljedica po Srbiji ili političkih sankcija. Naravno, one bi se mogle pre svega odraziti i u pogledu bilateralnih odnosa između Srbije i te zemlje i u pogledu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.
Pretnja reciprocitetom postala je moda, primećuje politički analitičar Dušan Janjić.
Ovo je jedna politička igra koja po meni ima dva rizika. Prvi rizik, da se zaboravi temeljni problem koji u Ministarstvu pravde treba da se bavi i naša tužilaštva. To je kvalitet optužnica i to je zakašnjenja koje su kod nas redovna. Jer ako ste vi za nekim postali poternicu, vi morate imati spremnu dokumentaciju istog časa. I onda će vas ozbiljno tretirati i drugi. Drugo, ovi mi skačemo malo u sebi u stomak i podršci koju smo dali kao država na specijalnom sudu Kosova, realna je pretpostavka da ako Francuska nađe da postoji potreba, tako ona neće izručiti Srbiji, nego će ga izručiti specijalnom sudu, odnosno Kosova.
I Ivan Jovanović ukazuje da je realno da Haradinaj, ukoliko Francuska odluči da ima osnova za njegovo izručenje, bude izručen Kosovu.
Za njih je Ramuš Haradinaj državljanin države Kosovo i zločini su počinjeni na teritoriji države Kosovo. To što mi posmatramo Kosovo kao deo svoje teritorije nema veze, ni na koji način se ne tiče francuskog suda, Francuska posmatra Kosovo kao nezavisnu državu. Tim pre što je tamo postoji nedavno osnovani specijalni sud koji upravo ima nadležnost da se bavi tim zločinima.
A u Prištini je u petak zasedala i vlada Kosova, ali, kako javlja naša novinarka, nije bilo reči o slučaju Haradinaj. U četvrtak je, podsjetimo, kosovska vlada pozdravila odluku francuskih vlasti, vlada Kosova također je ponovila svoj stav da su poternice Srbije nezakonite, nepravedne, s jasnim tendencijama da se stvore napeta situacija i konflikt. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, visoki međunarodni predstavnik Valentin Incko negirao je tvrdnje vlasti Republike Srpske da je poredio ovaj BH entitet sa NDH, javlja Mirna Sadiković.
Visoki predstavnik Valentin Incko poručio je da njegova izjava nije poređenje Republike Srpske sa NDH, već skretanje pažnje na potrebu političkog dogovora oko praznika koji se obilježavaju i poziv na prekid retorike podjela. Glasnogovornik Mario Brkić podsjeća da je saradnja BH zvaničnika sa međunarodnom zajednicom ustanovljena Dejtonskim sporazumom.
Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu strane sporazuma su obavezne u potpunosti surađivati sa visokim predstavnikom i njegovim osobljem. To je obaveza koje su strane preuzele i koje se moraju poštivati.
I predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da očekuje izvinjenje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka zbog izjave u kojoj je poredio Republiku Srpsku i NDH zaprijetivši prekidom komunikacije. Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić podsjeća da je saradnja vlade Republike Srpske prekinuta još odavno i da se zbog nepostojanja sankcija ovakva retorika samo nastavlja.
Dakle, ovo je samo jedan mali povod koji je trebao da se desi da one dalje ovu stvar radikaliziraju, taj odnos, i on u budućnosti nema nikakvih posljedica, jer zapravo od 2006. godine za vladu Republike Srpske, kako su krenuli ovim putem radikalizacije i separatizma, OHR gotovo da ne postoji.
No, ovo nije prvi slučaj. I ranije je u nekoliko navrata Dodik prekidao saradnju sa stranim diplomatama u Bosni i Hercegovini. Posljednji primjer je bio prilikom zakazivanja referenduma kada se Dodik suprotstavio ambasadorima Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke, ali i predstavnicima delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. On je ranije optužio i ambasadoricu Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack da izjavama kreira nestabilnost u Bosni i Hercegovini i da radi isključivo u funkciji bošnjačke politike. Prekid saradnje sa stranim diplomatama i međunarodnom zajednicom je kršenje Dejtonskog sporazuma, podsjećaju iz OHR-a. Istog onog Dejtonskog sporazuma na koji se Dodik i njegovi saradnici svaki put pozivaju i najavljaju da će ga se slijepo držati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U žaru proslave dana entiteta i upinjanja da to bude nikad veća manifestacija, Milorad Dodig je dao oduška svom starom projektu da svi Srbi žive u jednoj državi, odnosno da se entitet čiji je predsjednik izdvoji iz BiH. Opasna namjera sada inovirana idejom da se nevidljiva međuentitetska linija pretvori u granicu, nešto kao zid između Republike Srpske i Federacije BiH, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Milorad Dodik, predsjednik entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovini u jednom od svojih brojnih nastupa.
Srpski narod treba ovdje na Balkanu proglasiti kao svoj najvažniji politički proces u ovom vijeku objedinjavanja u državotvornom smislu Republike Srpske, Srbije, da se riješi problem Kosova i da se naravno Crna Gora u onome što predstavlja interese srpskog naroda koga tamo ima u značajnom obimu mora da bude uvažen.
Predsjednik organizacije Snaga naroda iz Bijeljine, Aleksa Milojević, podsjeća da mirnog razlaza, odnosno sporazuma s federacijom, o razdruživanju o kojem je Dodik također govorio, ne može biti.
Posebno u okolnostima dva druga konstitutivna naroda koji to naravno nikad neće prihvatiti, tako da je to samo jedno bezumlje pozivanje na neku ratnu opciju, a na Balkanu nema škrovitog mjesta gdje ne morate živjeti sa drugima.
Na secesionističku politiku Milorada Dodika nema adekvatnog odgovora iz međunarodne zajednice, ali ni iz Bosne i Hercegovine, navodi univerzitetski profesor Enver Kazas.
Da bi se spriječio Dodik, nije dovoljno ići Erdoganu ili posjećivati Iran kako radi Bakir Izetbegović, nego je nužno razviti ozbiljnu multietničku viziju Bosne i Hercegovine. Zato politika bošnjačka, kako se ona voli nazivati, a u stvari SDA-ovska, nije sposobna i nije sposobna već 20 godina, osim u onom periodu kada je Sulejman Tihić zaista razumijevao šta je država i gradio njene institucije.
U svoj plan o odcjepljenju Bosne i Hercegovine, Dodik je ovih dana uveo zahtjev da se između dva entiteta umjesto nevidljive međuentitetske linije napravi granica.
Mi tačno znamo KČ na kom se nalazi granica između dva entiteta. I budite sigurni da će ta granica biti uspostavljena ako je to potrebno na drugi način.
Učesnik svih mirovnih pregovora o Bosni i Hercegovini, Miro Lazović, postavlja ovo pitanje.
Kako on misli podići granicu na entitetima? Kako on misli podići granicu na Trebeviću? Kako misli podići granicu u Brčkom? To su nebuloze o kojima on može samo sanjati. Dejtonski mirovni sporazum nije predviđen i donešen da bi se postavljale unutrašnje granice Bosne i Hercegovine. Naprotiv, te granice su vizuelne i one ne trebaju postojati i treba se ta psihološka barijera da postoji neka dva entiteta međusobno odvojena unutar Bosne i Hercegovine potpuno brisati na način i političke, i ekonomske, i kulturne, i svake druge integracije.
Već godinama se očekuje ispravljanje Dejtonske međuentitetske linije koja ide kroz kuće i parcele, kakav je slučaj s mjestom Makljenovac u okolici Doboja. Zorka Krištić kaže.
Selo podijeljeno, ali mi moramo se dovikati. Naša njiva pola podijeljena, pola u federaciji, pola u RS-u.
Umjesto ispravljanja dejtonskih kartografa pojavljuju se ideje o zidu između dva entiteta. A mnogo od onog što se danas dešava u Bosni i Hercegovini davno su predvidjeli čuveni nadrealisti.
Bježi, vidi zida.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I dalje politička scena BiH. Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke za našu rubriku Zašto, procjenjuje da li je retorika Milorada Dodika o nemogućnosti suživota u BiH ponovnom uspostavljanju entitetske vojske i spajanju srpskih zemalja znak da uživa podršku Beograda ili Moskve za destabilizovanje BiH.
Ako građanima nudite javno jedan koncept koji je moguće izvesti jedino ratom, onda ja to ne bih banalizovala i svela u okvire političkog marketinga. Na drugoj strani, vrlo je otvoreno pitanje da li postoji i na kojoj strani podrška za jednu ovakvu vrstu koncepta. Moram da naglasim da se niko iz Srbije nije za sve ovo vrijeme oglasio i na bilo koji način suprotstavio ili dao neku vrstu demantija, odnosno dao neku vrstu suprotstavljenog gledišta na jedan ovakav politički koncept. Mislim da se zapravo više želi proizvesti utisak kako za ovakvu vrstu koncepta postoji podrška Rusije. Mislim da međunarodna zajednica, kako god da strašno zvučalo, ipak neće gledati i sjediti i skrštenih ruku gledati na ove vrste, znači i provociranja i zaoštravanja.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
I za kraj je bloka o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Fotograf Bjorn Steins, igrom slučaja 1992. počeo je da volontira u izbjegličkom centru za osobe iz BiH u Varaždinu. Za to vrijeme posebno se sprijateljio sa dečakom Elvisom, koji je tada imao 7 ili 8 godina. Ako poznajete Elvisa ili nekog drugog na ovim fotografijama, javite nam, voljeli bismo da saznamo gdje su sada, a priču o tome pogledajte u novom izdanju Liberty TV-a.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Downov sindrom nije bauk.
Če se drugim kolegama ću raditi i tako. Sretna sam, to je bi moj snuh, moja budućnost da ja radim.
Izbjeglička priča bez završetka.
I sada, kad smo svjedoci ove najveće izbjegličke krize od kraja Drugog svjetskog rata, meni je teško da shvatim da puno ljudi nema nikakvo saosjećanje prema onima koji su izgubili sve i koji bježe od rata.
Ostvarenje slatkog sna.
Nemamo u svakom gradu ovako nešto. Nešto novo, evo, da pokažemo da i mi ne moramo otići u Njemačku, u Austriju, u Belgiju da kupimo kvalitetne praline, nego ih možemo dobiti u...
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti da se u Dubrovniku snima film Robin Hood producenta Leonarda DiCapria, pre toga o nezavidnoj financijskoj situaciji u zadužbini Ilije Kolarca u Beogradu. Više pojedinosti Dušan Komarčević.
Smanjena sredstva za muzičke programe, zastarela oprema i srezane plate samo su neki od problema na koje su ove sedmice ukazali zaposleni u Centru za muziku pri Kolarčevoj zadužbini. Direktorka Kolarca Jasna Dimitrijević, međutim, u izjavi za Tanjug demantuje te tvrdnje uz konstataciju da je zadužbina povećala broj zakupa i iznajmljivanja sala. Dodaje da je Kolarac imao mesečne dotacije do pre 5 godina kada su one ukinute usvajanjem zakona o zadužbinama.
Nama bi značilo i bili bi još bolji da imamo ta sredstva, ali daleko od toga da smo ispred zatvaranja ili nečega što govori o tome da ne radimo loše i da nemamo dobre finansijske rezultate. Kolarac nema minus u svom poslovanju.
Potpuno suprotnu sliku stanja stvari daje nam Mirjana Lazarević, urednica muzičkog programa u Kolarčevoj zadužbini. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da su već godinama unazad uslovi rada na Kolarcu teški.
Između ostalog je to najveći problem što mi nemamo novca za ulaganje u infrastrukturu, u bilo kakvo renoviranje, jer sve ide zapravo iz naših zarada. Pa su zato nama zarade smanjene, mi smo svi na minimalcu već nekoliko godina.
U Ministarstvu kulture i informisanja kažu za Radio Slobodna Evropa da čine sve kako bi se Kolarcu pružila neophodna pomoć u cilju stabilnog i nesmetanog funkcionisanja. Bojan Suđić, izvršni i umetnički direktor muzičke produkcije RTS-a, koja već godinama koristi prostor Kolarčeve zadužbine, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije protivnik stavljanja kulture na tržište, ali ne pominje da Srbija do tada mora da reši strateška pitanja u kulturi.
Inače ćemo zaista doći do toga da samo potražnja određuje i naše programe, što je neprihvatljivo jer znamo na koji način sada mi iskazujemo većinski naše potrebe. Srbija i kulturna politika u Srbiji mora biti takva da promoviše i podstrekuje vrhunsku kulturu, a vrhunska muzička kultura u Srbiji i u Beogradu se pre svega odigrava na Kolarcu.
Koncertna sala Kolarčeve zadužbine otvorena je pre 85 godina i još uvek je prostor sa najboljom akustikom za izvođenje klasične muzike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I za kraj, u Dubrovniku teku poslednje pripreme za snimanje američkog filma Robin Hood sa Taronom Egeronom u ulozi Robina i Oskarovcem Jamiem Foxom u ulozi Malog Johna. Dubrovnik će glumiti srednjovekovni Nottingham, javlja Eni Zebić.
U Dubrovniku je snimana najnagrađivanija televizijska serija svih vremena Game of Thrones. Nakon toga jedan od filmova iz serije Rad zvijezda i sada Robin Hood, gdje su ekipi glumci nagrađeni Oscarom, a jedan od producenata je i Leonardo DiCaprio. Dubrovnik je prema izjavama vodećih hollywoodskih producenata najveći filmski studio na otvorenom sa tip filmova kakvima je ovakva scenografija potrebna. Pohvalio se u izjavi za naš program dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić.
Znači, mi nismo New York ili LA, ali na svijetu, ne sad u Hrvatskoj, na svijetu ne postoji jedan grad prijemčljiviji za filmsku industriju nego što je to grad Dubrovnik. Ne postoji, nijedan.
Dok je u dosadašnjim projektima Dubrovnik bio kulisa za radnju u nekom imaginarnom vremenu, sada će grad i njegovi predjeli, Stradun, podnožje Kule Minčeta, ulica Svetog Dominika i još neke lokacije, prilično aktivno glumiti Nottingham iz 12. stoljeća.
Po riječima i režisera i glavnog producenta, Dubrovnik im je dao šansu da razviju film. Bez Dubrovnika ne bi bilo ovakvog Robin Hooda. Dubrovnik je po njima peti glumac.
U snimanje će biti uključeno 600 do 800 ljudi. Produkciju rade hrvatske tvrtke, najveći dio tehničke službe daju Dubrovčani, a praksa da se skupe hollywoodske ili engleske profesionalce uspješno nadomjesti podjednako dobrim, a jeftinijim domaćim ljudima, započeto u Star Wars, sada će se nastaviti. Od snimanja stranih filmova u Hrvatskoj u 2015. država je zaradila oko 22 milijuna eura. Međutim, zahvaljujući maćehinskom odnosu bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, prošla je godina bila sušna. Za naš radio govori ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, zaslužnog za privlačenje stranih filmaša, Hrvoje Hribar.
Imali smo tu godinu krize, tako da je ovaj Robin Hood poznat kao arhetipsko lice srednjevjekovnog dobročinitelja, kako ga pamti legenda, za nas također i jedno dobročinstvo. Vjerujemo u oporavak ovog sustava i vjerujemo da ćemo nekako sa tim velikim projektom povratiti nešto od poljuljanog povjerenja.
Ako ovaj Robin Hood uspija, garancije za uspjeh su među ostalim dobar scenarij, dobra glumačka ekipa, Leonardo DiCaprio kao izvršni producent, snimalo bi se dalje. Vlahušić kaže kako je producentu i režiseru ispričao nešto što nisu znali, moguću povezanost Robina Hooda sa Dubrovnikom preko engleskog kralja Richarda Lavljeg srca. Brod kojim se kralj vraćao iz križarskog rata zapao je pored Dubrovnika u Oluju i on se zavjetovao ako se spasi izgraditi crkvu na Lokrumu. Spasio se, Dubrovčani su kazali kako će oni dići kapelu na Lokrumu, a neka on da novac za izgradnju katedrale u gradu. To je Richard učinio i to su činjenice. A onda kreće dio priče kako je Robin Hood na svoj način pomogao kralju, koji je Vlahušićeva imaginacija i koji se dopao filmskoj ekipi.
Se vratio u Englesku, nije bilo novac. Potrošio novce u križarskim ratovima, moraju dati Dubrovačku za katedralu. I onda je Robin Hood pljačkao velikaše kako bi gradio Dubrovačku katedralu i kako bi financirao križarski rat. Onda smo rekli, gradonačelniče, hoćete li vi raditi s nama na pisanju scenarija za drugi film? Ja sam rekao, zašto ne, nema nikakvih problema.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Nakon što su uhapšeni Nemanja Ristić i Predrag Bogićević, za kojima je Crna Gora raspisala međunarodnu potjernicu, Viši sud u Beogradu uslovno pustio na slobodu Ristića uz obavezu da ne napušta Beograd. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko poručio da njegova izjava nije poređenje Republike Srpske sa NDH. Mladen Ivanić izjavio da je postrojavanje počasne jedinice oružanih snaga BiH 9. januara u Banja Luci za njega završena priča. Viši sud u Beogradu nije ukinuo potjernicu za Mirjano Marković, neka sadašnjom predsjednicom Jugoslavenske ljevice, izjavila za naš radio Bojana Stanković, portparol Višeg suda.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijetno!